sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα σχετικά με αυτή την πρόσφατη είδηση για τους σεισμούς στη Σαντορίνη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι όπως προκύπτει φαίνεται ότι στην αρχή του βίντεο σε αυτό το σημείο θα σας λέω εγώ, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι μήπως θέλετε να πατήσετε και εκείνο το κουμπάκι με το κουδουνάκι εκεί πέρα, να κάνετε γκλινγκλονγκ, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο και αν θέλετε να βλέπετε και στην περιγραφή του βίντεο που γράφω το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων που παίζω. Αν θέλετε δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε δηλαδή να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά και να ακούτε το podcast και να είστε τι λέει αυτό ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω τίποτα, να ξύνετε το κεφάλι σας και να πείτε κάνουμε λίγη υπομονή για να δούμε πού το πάει το θέμα και θα πει κάποια στιγμή το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Το οποίο θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή όταν λέμε 24 ώρα, τώρα δεν εννοούμε 24 ώρα. Γιατί αν χρειάζεται να κάνεις κάτι όταν λες ένα θέμα επεισοδίου είναι να κάνεις ένα άκυρο άσχετο λογοπαίγνιο και να βάλεις τον άλλο να σκέφτεται τώρα. Αυτός λέει 24 ώρα, δηλαδή να είναι 2 24 ώρα, να είναι 48 ώρες ή να είναι 24 ώρα, το οποίο είναι 80 ώρες και να κάθεσαι να σκέφτεσαι και να λες γιατί το είπε αυτό. Γιατί είναι σχετικό με το θέμα. Φυσικά και όχι. Απλά υπήρχε το λογοπαίγνιο εκεί, παιδιά. Συγγνώμη, αυτό είναι. Είναι θεσμικό το ζήτημα. Υπάρχει λογοπαίγνιο, θα πάμε στο λογοπαίγνιο. Πού ήμασταν. Α, ναι. Στο στούντιο. Και τι έγινε λοιπόν τις τελευταίες μέρες, τι συμβαίνει στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης, Ίου, Αμοργού και Ανάφης και να πούμε δηλαδή πόσο συχύνονται εκεί πέρα, δηλαδή αυτό το νησί το λένε Ίου, αν είναι δυνατόν. Εκεί τέλος πάντων σε εκείνη την περιοχή έχουν σημειωθεί γύρω στους 200 σεισμούς τις τελευταίες δύο μέρες που φτάνουν τα 5 Ρίχτερ. Και λέμε για συντομία ότι είναι στη Σαντορίνη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό μας νοιάζει το νησί, είναι το κόσμημα του Αιγαίου που έρχονται οι άνθρωποι από όλη τη γη να θαυμάσουν τη Σαντορίνη, το οποίο γενικά εγκυβωτίζει όλα τα χαρακτηριστικά του ελληνισμού, που δηλαδή απευθύνεται στους τουρίστες και δεύτερον είναι πολύ ακριβό για τους Έλληνες. Συνολικά μπορούμε να το πούμε για όλη τη χώρα. Και το δεύτερο είναι γιατί τα υπόλοιπα νησιά, παιδιά, είναι ακατοίκητα. Τι, έχουν κατοίκους στα άλλα νησιά? Όχι, μόνο η Σαντορίνη έχει. Δηλαδή στην Αμοργό, ρε παιδιά, έχουν κάμπινγκ, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι ήδη. Έχουν σκηνές στημένες έτοιμες από το καλοκαίρι. Θα πούμε συνοπτικά για τους σεισμούς στη Σαντορίνη. Το οποίο τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλη η επιστημονική κοινότητα. Γιατί οι άνθρωποι τώρα είναι σοβαροί, είναι επιστήμονες. Βγήκε ο άλλος ο κύριος εκεί πέρα, πώς το λένε, ο κύριος Συνολάκης, με τις δύο ομάδες που έχει. Την ομάδα 1 που είναι υποσυνολάκης 1 και την ομάδα 2 υποσυνολάκης 2. Και λέει τώρα, παιδιά, έχουμε σεισμούς. Έτσι, το παρακολουθούμε. Και μιλάνε σαν επιστήμονες οι άνθρωποι και λένε έχουμε κάποια ενδεχόμενα εδώ πέρα. Έχουμε σεισμούς. Είναι σαν να μπήκανε οι αστυνομικοί στο μαθηματικό. Δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Και έχουμε δύο ενδεχόμενα. Ή οι σεισμοί να συνεχίσουν και να κλιμακωθούν, ή να σταματήσουν. Και λες, είναι φοβερό, μιλάει η επιστήμη τώρα. Δηλαδή, φαίνονται τα χρόνια σπουδών και η επιστημονική μέθοδος εκεί πέρα, πώς το προσεγγίζουν το θέμα. Ακούς τον άλλον, του λες, καλά, εσύ πρέπει να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Σου λέει, μπορεί να έχουμε έκρηξη ηφαιστείου. Μπορεί. Μπορεί να είναι το ηφαίστειο στην καλδέρα. Μπορεί. Μπορεί να είναι το άλλο το υποθαλάσσιο, το ηφαίστειο, το Κολούμπο, που δίνει μεγάλους σεισμούς και ταρακουνιούνται εκεί και παθαίνουν όλοι κολούμπρα, που θα έπρεπε να λέγεται και ηφαίστειο Κολούμπρο. Μπορεί και αυτό. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μιλάει η επιστήμη τώρα. Μπορεί κάτι να άκουσε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και να πούνε δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Μπορεί να έχουμε πάλι ενεργοποίηση αφού του ρήγματος εκεί και να ξανανεωθεί το ολέθριο ρήγμα με άλλες punk μπάντες να κάνουν μια συναυλία. Όπως κάνανε το 56, ας πούμε, που έδωσε ένα σεισμό της τάξης των 7,5 Ρίχτερ. Σίγουρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, να δούμε κάποια έκρηξη σαν αυτή που έγινε πριν από 3.500 χρόνια, που εξαφάνισε το μινωικό πολιτισμό. Αλλά αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γιατί πρώτον δεν υπάρχει μινωικός και δεύτερον γενικότερα δεν υπάρχει πολιτισμό. Και μας είπαν οι άνθρωποι ότι εντάξει υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα, εμείς από την πλευρά μας έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Και είμαστε έτοιμοι ακόμα και για το χειρότερο ενδεχόμενο, δηλαδή πιο το να σταματήσει αυτή η σεισμική ακολουθία και να πρέπει να ανακαλύψουμε κάποιο άλλο θέμα το οποίο θα πάρει την επικαιρότητα μακριά από το θέμα των ντεμπών. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Να ξανασχοληθούμε δηλαδή με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η οποία πραγματικά θεραπεύει από μόνη της την υπόταση σε πανελλαδικό επίπεδο. Και ξεκίνησε λοιπόν καταρχάς το Υπουργείο Παιδείας και πήρε τα πρώτα αποτελεσματικά μέτρα. Δηλαδή σου λέει για ένα φαινόμενο το οποίο είναι άλλο να το ζεις και άλλο να το κάνεις, ας πούμε, να το βλέπεις μέσα από μια κάμερα στο WebEx, γιατί αποφάσισε ο υπουργός και λέει τα παιδιά εκεί πέρα θα συνεχίσουν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Γιατί αν κλείσεις την κάμερα, έχει σεισμό εκεί. Αν ανοίξεις την κάμερα, δεν έχει καθόλου. Κλείνεις κάμερα, κουνιέσαι. Ανοίγεις, είσαι στη στερεά Ελλάδα, είσαι στη Λιβαδιά. Και μετά έχουμε τον υπουργό πολιτικής προστασίας, ο οποίος τι έχει κάνει, παιδιά, το προφανές. Ο άνθρωπος προετοιμάζεται εκεί. Δεν έχει εμφανιστεί καθόλου στην τηλεόραση. Τι κάνει δηλαδή, ακριβώς αφήνει γένεια. Ψάχνει να βρει κάποιον επίδεσμο να δει ανάλογα με την κρισιμότητα της κατάστασης. Μπορεί να εμφανιστεί και με πατερίτσες, θα δούμε. Η πολιτεία έκανε τα απαραίτητα, δηλαδή έκανε τα βασικά, αυτά που χρειάζονται. Έστειλε μήνυμα το 112 να ενημερώσει τους ανθρώπους, να τους πει παιδιά, έχει σεισμό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Γιατί είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, κουνιούνται, βλέπουν τη λάμπα να πάει πέρα δόθε, το σπίτι, να μην ξέρουν αν είναι εδώ, αν είναι εκεί, αν θα πληρώσουν έμφυα φέτος ή αν θα πληρώσουν τελή κυκλοφορίας. Δεν έχει κάνει 200, αλλά τι είναι τώρα, να είναι σεισμός αυτό το πράγμα ή μήπως το γύρισε σε βοριαδάκι. Και έρχεται το 112 και τους λέει παιδιά, είναι σεισμός. Φοβερό. Δεν το ξέρω, δεν ήσασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Το διαβάζετε, ενημερωθήκατε, τελείωσε η δουλειά μας. Είναι αυτές οι δύο λέξεις που πρέπει να είναι φάρος φωτεινός να κατευθύνεστε. Οι δύο λέξεις ποιες είναι, το κρατική μέρημνα. Όχι βέβαια, το ατομική ευθύνη. Το κράτος έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Τώρα πρέπει και οι ντόπιοι να προβληματιστούν, να δούνε μήπως φταίξαν εκείνοι σε κάτι, μήπως ήταν προκλητικά αντιμένοι. Γιατί δεν μπορεί, κάτι θα έκαναν. Και βλέπουμε πώς έχει κοιμηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Γιατί βλέπουμε και την αποτελεσματικότητα με την οποία προσέγγισαν άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Ας πούμε στο Αρκαλοχώρι, που έγινε ο σεισμός το 21 και ακόμα οι άνθρωποι είναι σε σκηνές. Γιατί? Για να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο νέο σεισμό, μη βγαίνουν και ξαναμπαίνουν. Είναι σε σκηνές που κάποιες από αυτές πλέον δεν είναι και κατάλληλες, δηλαδή πραγματικά. Που δεν αφήνουν τα παιδιά να τις δουν, είναι οι διάσημες ακατάλληλες σκηνές. Το κράτος έκανε ό,τι χρειαζόταν. Έστειλε μία μοίρα ΕΜΑΚ. Τους υποδέχτηκαν οι άνθρωποι εκεί με τοπικά έθιμα και συνήθειες. Δηλαδή τι, τους έβαλαν να κοιμηθούν σε σκηνές. Δηλαδή να πρέπει να προετοιμαστούν και οι άνθρωποι, να ξέρουν πώς είναι. Δηλαδή αν βάλεις τον άλλον και του βγάλεις από το σπίτι και του πεις να εδώ κάτσε στη σκηνή, να την έχει δοκιμάσει πρώτα ο άλλος. Δηλαδή κάτσε λίγο δηλαδή. Θες να πας στη Σαντορίνη εκεί πέρα και να βρεις δωμάτιο τώρα χωρίς να έχεις κλείσει τίποτα. Αυτά τα κλείνουμε από το Μάρτι, φίλε μου. Δηλαδή θα πας, ας πούμε, να βοηθήσεις ανθρώπους σε σεισμό. Πιο σημαντική δουλειά κάνεις εσύ από τη δουλειά του εκπαιδευτικού. Και αυτό στη σκηνή δίπλα σου είναι. Δηλαδή τι άλλο να κάνει το κράτος, να τους πει παιδιά υπάρχει εδώ πολεοδομικός κανονισμός και πρέπει να τον εφαρμόζετε. Να τους εμποδίσει να χτίσουν πάνω στο φρύδι της καλντέρας. Μα αυτό είναι η βαριά βιομηχανία του τόπου. Τι να κάνει δηλαδή. Βλέπει εκεί πέρα το νησί είναι χτισμένο στο 30% της επιφάνειας. Και όλο το νότιο μέρος δεν είναι καν χτισμένο. Δηλαδή που πας εκεί πέρα το βράδυ και λες εδώ πέρα είμαι κηφισίας με Αλεξάνδρας με τόσα φώτα που έχει. Τι θα πάει να τους πει παιδιά, σεβαστείτε το περιβάλλον. Και τα διαφυγόντα κέρδη και τα έσοδα. Εντάξει, μπορεί να κάνει σεισμό. Δεν πρέπει να έχουμε προλάβει να κάνουμε μια απόσβεση μέχρι τότε. Τους είπε, παιδιά τους λέει, αδειάστε τις πισίνες. Γιατί εκεί χρειάζεται το κράτος να πάει να του πει του αλουνού, να του πει, OK, κάνει σεισμούς. Μήπως να μην έχεις 2 τόνους νερού στην αυλή. Θέλει κρατική παρέμβαση. Αυτό. Δεν μπορείς να το σκεφτείς από μόνος σου. Και εκεί τελειώνει και η δουλειά του κράτους. Μετά επιστρέφει το θέμα στον πολίτη. Και επιστρέφουμε στις παραδοσιακές αξίες της φιλοξενίας, της ενσυναίσθησης. Βγήκαν δηλαδή οι νησιώτες και λέγανε: παιδιά, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν φτάσει στο ύψος των αεροπλάνων. Και έφτασε το θέμα στη Βουλή και μετά οι αεροπορικές εταιρείες είπαν: παιδιά, λίγο να το μαζέψουμε. Γιατί είναι παραδοσιακό. Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, ποιος θα το κάνει. Αν δεν το κάνεις εσύ που έχεις ένα μονοπόλιο των αερομεταφορών, που είσαι εσύ και ο άλλος, που και πάλι δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός και όταν θέλουν να πω. Ο ανταγωνισμός δηλαδή είναι μια λέξη με πολλές συλλαβές, είναι πολύ ωφέλιμη, αλλά ακόμα μια πιο ωφέλιμη λέξη, πιο σύντομη, είναι το καρτέλ. 2 συλλαβές. Ενώ το άλλο είναι ανταγωνισμός, είναι πολλές. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα, παιδιά, λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, όχι απλά ελεύθερη, παντελώς ελεύθερη. Δηλαδή μιλάμε για ασίδωτη. Δηλαδή έφτασε το θέμα να γίνει ερώτηση στη Βουλή και βγήκανε και άνθρωποι οι οποίοι τώρα, ας πούμε, υπερασπίστηκαν αυτές τις αερογραμμές από μόνοι τους. Γιατί αυτές οι εταιρείες που έχουν πάρει, ας πούμε, 120 εκατομμύρια επιδότηση για διαφυγόντα κέρδη στην καραντίνα, τι έχουν ανάγκη ακριβώς, έχουν ανάγκη από την υπεράσπισή τους από ανθρώπους οι οποίοι ζουν με το 360, που το οποίο είναι περιγράφεται στην ιατρική, είναι το λεγόμενο σύνδρομο Elon Musk. Γιατί έχουμε κάποιες αξίες εδώ πέρα και κάποια έθιμα που πρέπει να διαφυλάξουμε. Δηλαδή, ναι, θα βάλεις το εισιτήριο εκεί στα 300 ευρώ. Ποιος θα το κάνει? Αν όχι εσύ, ποιος? Ο άλλος? Και ο άλλος το ίδιο. Το οποίο είναι σε ευθεία γραμμή με άλλες τέτοιες αντίστοιχες συμπεριφορές, ας πούμε, στην Εύβοια. Που οι άλλοι βάζανε αυτούς που θέλανε να ξεφύγουν από τη φωτιά να πληρώνουν εισιτήριο στο φέρι. Που βάζανε τους άλλους να πληρώνουν διόδια στο μάτι. Οι άλλοι στο Βόλο να δίνουν το νερό 4 ευρώ. Το μπουκάλι. Με τον Ντάνιελ, με την πλημμύρα. Είναι δικό μας αυτό, εννοείται. Γιατί είναι πρώτα ο άνθρωπος. Γιατί αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος εκεί πέρα να τον πατήσει στην ανάγκη, ποιος θα στα πληρώσει αυτά? Ο λόγος? Που λέει ο λόγος. Και το κράτος εκεί παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου. Έχει πάρει popcorn εκεί κάθετο και το βλέπει. Και ξέρει ακριβώς τι να κάνει ακριβώς. Δηλαδή τους περιμένει να δει. Θα μπουν σε βάρκες αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το σπίτι? Άμα μπουν σε βάρκες, μετά ξέρουμε πώς θα φερθούμε. Το ξέρουμε, το λιμενικό είναι εκπαιδευμένο πλήρως. Μόλις με το που θα πλησιάσουν οι βάρκες στην ξηρά, θα πάει το λιμενικό, θα τα στείλει πάλι πίσω στη Βραχονισίδα. Θα τα επαναπροωθήσει στην Ψήμηθο, η οποία λογικά θα είναι αυτό το νησί που θα βγει από εκεί πέρα, εκεί μέσα. Θα πάρουμε αυτούς τους ανθρώπου θα του βάλουμε σε στρατόπεδα, εννοώ σε κέντρα φιλοξενία, και θα του λένε γιατί δεν μείνατε. Γιατί? Γιατί δεν μείνατε να πολεμήσετε με το σεισμό, με το σεισμό. Γιατί υπήρξαν οι φωνές που υπήρξαν, παιδί μου, οι ψύχρεμες που προειδοποιούσαν και λέγανε παιδιά, όχι ξανά αυτόν, υπάρχει ιστορικό. Και τώρα τι έγινε, φαίνεται ότι απλά έσπασε μία σφραγίδα, ρε παιδί μου, και θα σαλπίσει ο άγγελος της αποκάλυψης. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο, γιατί μέχρι τώρα σάλπιζε μόνο ο άγγελος της συγκάλυψης. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, αυτή είναι η φωνή μου, γενικά την έχω πατήξει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπαθώ να κάνω αφωνία, αλλά δεν δουλεύει η αφωνία όταν έχεις και δύο παιδιά στο σπίτι και όταν κάνεις τόσες παραστάσεις. Οκ. Βασικά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι μάλλον ίσως το παρακάνω. Δηλαδή, έχω παραστάσεις που είναι μια μισή ώρα η κάθε παράσταση και έχουν 45 λεπτά ομιλία και 45 λεπτά τραγούδι. Και δεν ξέρω πού θα υπάρξει κενό. Θα υπάρξει δηλαδή λογικά κενό από το Μάιο και μετά, που θα ανοίξουν. Ο καιρός, ας πούμε, θα ανοίξει και δεν θα μπορούμε να λέμε, παιδιά, ελάτε σε κλειστούς χώρους για να δείτε παραστάσεις. Μετά θα ξεκουραστεί η φωνή μου, εντάξει, αλλά θα έχω άλλα ζητήματα εκεί πέρα, γιατί τώρα είμαι σε αυτή τη φάση που αν έχω δουλειά, δουλεύω, γιατί θα έρθει η εποχή που δεν θα έχω δουλειά και δεν θα μπορώ να δουλέψω. Και κάπως πρέπει να εξισορροπηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στη σεζόν που έχουμε εμείς να κάνουμε οι κωμικοί, πρέπει να μπορούμε να στηρίξουμε και τους επόμενους μήνες που δεν θα έχουμε τόση δουλειά λόγω της συνθήκης. Δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, ότι μου είναι δύσκολο το καλοκαίρι να δουλεύω γιατί οι χώροι είναι μεγαλύτεροι και δεν ξέρω, δηλαδή για κάποιο λόγο θεωρώ ότι μάλλον μου είναι δύσκολο να πάω στην Επίδαυρο και να κάνω μια παράσταση εκεί. Εξαρτάται από εσάς βασικά, γιατί ξέρετε κάτι. Μέχρι τώρα οι παραστάσεις στο Αργεντίνα πάνε εξαιρετικά. Έχει κυτρινήσει η παράσταση. Λογικά αύριο θα έχει γίνει η πορτοκαλί, θα έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε, είναι Τετάρτες αυτό. Όσο έρχεστε, παίζω. Επίσης, διαβάζω τις κριτικές που μου αφήνετε στο Αθηνόραμα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό. Και στο τέλος αυτής της εβδομάδας ανεβαίνω για μια περιοδία στη Θράκη. Ξεκινάω την Παρασκευή στις 7 του μήνα και παίζω στην Ορεστιάδα στο Θέατρο Διόνυσος. Στις 8 έρχομαι στην Κομωτινή, στην πολιτιστική κίνηση νομού Ροδόπης. Στις 9 στην Ξάνθη, στο Νόστος, και στις 10 παίζω στην Αλεξανδρούπολη στον κινηματογράφο Ηλίσια. Έχω καιρό να παίξω εκεί. Είναι νέα η παράσταση. Δεν είναι, ρε παιδιά, ότι θα παίξω τα ίδια κείμενα. Είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε, αν είχατε έρθει πέρυσι ή πρόπερσι και σας άρεσε η παράσταση που είδατε, ελάτε τώρα. Έχω τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς κομικοί έτσι λειτουργούμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι έγραψα το Hotel California κάποτε και θα μπορώ μετά από 30 χρόνια να παίζω το ίδιο κείμενο και να έρχεστε και να μου λέτε να ξαναπες αυτό για τον ναυτικό όμιλο Τρικάλων. Και είναι νέα η παράσταση, νέα τα κείμενα. Στο μεταξύ έγινε το εξής τώρα, ανέβασα στο Instagram το reel από τον ναυτικό όμιλο για την ναυτική παράδοση των Τρικάλων, το οποίο δεν το είχα ανεβάσει, υπάρχει στο YouTube και το ανέβασα και στο TikTok. Είναι παλιό το κείμενο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν. Προφανώς, ενώ δηλαδή αυτοί που με ξέρουν είναι είστε εσείς και αυτοί που με ακολουθούν στα social. Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζομαι για να δουλεύω και να ζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχω πάλι τις κλασικές αντιδράσεις ανθρώπων που πραγματικά δεν ξέρω πώς να το θέσω, ρε παιδιά. Δηλαδή αλήθεια, γιατί δεν την παλεύει ο κόσμος τόσο? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχω τώρα σχόλια από το καλά, γελάτε με αυτό. Ξέρω εγώ, μάλλον γελάνε. Να τους βλέπεις να γελάνε στο βίντεο, βλέπεις άλλες παραστάσεις, ας πούμε, που παίζω και έρχεται ο κόσμος. Εσύ απορείς, φίλε μου, που κάθεσαι εκεί πέρα, βλέπεις το βίντεο, γέλασε κάποιος και λέει, α, δεν μου άρεσε, και θεωρείς ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το εκφράσεις δημόσια. Να πεις, εμένα δεν μ' αρέσει. Ξέρω εγώ, να σου πω και κάτι. Δεν είναι όλα για σένα, αλήθεια. Αν δεν σ' αρέσει, προσπέρασέ το. Δεν το είπα για σένα. Μπορείς να πας παρακάτω, δεν έγινε κάτι. Είναι φοβερό, δηλαδή έχω αυτές τις αντιδράσεις στην κωμωδία και τώρα έχει γίνει και το άλλο το φοβερό, το καταπληκτικό. Ότι έκανα ένα tweet στο Twitter που λέω, ρε παιδί μου, ότι είδα αυτό με τα εισιτήρια, το είδα κάπου την είδηση, ότι έχουν φτάσει τις προηγούμενες μέρες 400 ευρώ το ένα μόνο για να φύγουν από τη Σαντορίνη. Και το πόσταρα αυτό. Και μετά τι έχει γίνει? Έχει γίνει το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή το θέμα έφτασε μετά από καταγγελίες στην τηλεόραση, έφτασε στην Βουλή, αλλάξανε και αναπροσαρμόσανε τα εισιτήριά τους και προς τα κάτω και τα οικονομικά εισιτήρια τα πήγανε στα 56 ευρώ. Και τώρα τι κάνουν? Στο μεταξύ είναι το οικονομικό αυτό χωρίς την αποσκευή, δηλαδή αν βάλεις τη βαλίτσα είναι ακόμα 40, δηλαδή πας στα 100 ευρώ. Είναι εύκολο να πας πάλι, ας πούμε, σε εισιτήρια 100-150 ευρώ, είναι πανεύκολο. Κάνω λοιπόν αυτό το post και βγαίνουν οι άνθρωποι από κάτω, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω, δουλεύουν στην Aegean, είναι η Aegean, ο ίδιος Aegean, δεν ξέρω. Και ποστάρουν τώρα τις τιμές των εισιτηριών από κάτω και υπερασπίζονται το μονοπόλιο. Είναι κάποιο είδους διαταραχή αυτό το πράγμα. Είχε μια άλλη φορά που είχα πει κάτι για τον Elon Musk, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι δισεκατομμυριούχος, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και συμπεριφέρεται λες και είναι 16χρονο βλαμμένο, ρε παιδί μου. Ότι γράφει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πετάει μεμ στο ίντερνετ και ασχολείται με το τι γράφει ο καθένας οπουδήποτε. Και το πώς τώρα αυτό και κάποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον Elon Musk. Σταματάει το μυαλό σου. Λες, φίλε μου, δεν πληρώνεσαι αρκετά για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική σου κατάσταση, αλλά αν απευθύνομαι στο μέσο όρο στην Ελλάδα, μάλλον δεν έχεις καμία σχέση με τον άνθρωπο με τον οποίο, στον οποίο θεωρείς ότι έχεις χρέος, ας πούμε, να υπερασπιστείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γίνεται τώρα στο ίντερνετ. Υπάρχει αυτή η μανούρα, όλο αυτό και νομίζω σε ένα βαθμό ότι γίνεται και επίτηδες, γιατί ο σκοπός είναι να φύγει η ροή των ειδήσεων, το δελτίο, να φύγει από τον κύκλο της επικαιρότητας, να φύγει από τα τέμπη, το οποίο είναι το βασικό θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί και θα μας απασχολεί. Δηλαδή δεν θα το αφήσουμε να φύγει αυτό το πράγμα από τις ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν το άλλο θέμα που σκεφτόμουν να κάνω σαν επεισόδιο σήμερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού δηλαδή είναι φοβερό, αλλά το είδα ότι ασχολήθηκαν και άλλοι, ότι παίρνανε σημείο προς σημείο την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και αναλύανε και λέγανε τι πράγματα έχει πει αυτός ο άνθρωπος ανερυθρίαστα ξανά. Και σκέφτηκα ότι, OK, επειδή έχει γίνει, ας μην το κάνω κι εγώ. Είναι σίγουρο ότι θα έχω πάλι την ευκαιρία να ξανασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, γιατί δεν θα φύγει από τον κύκλο της επικαιρότητας. Δεν θα το αφήσουμε και δεν θα φύγει. Όσο πάει αυτό το πράγμα, ακούς και ανθρώπους από μέσα να παραδέχονται ότι πιέστηκαν. Και αρχίζουμε να έχουμε μια εικόνα γενικά του τι έχει συμβεί εκεί. Και πραγματικά είναι τρελό, είναι τρελό. Αλλά θέλω να σας πω ότι επειδή πήγα στις φυλακές Κορυδαλλού, αν θέλετε μπορείτε να το ακούσετε αυτό το πράγμα, το λέω σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του podcast, όντας εκεί μέσα συνειδητοποίησα ότι το λέω αυτό σε όσους ανθρώπους έχουν έστω μια ελπίδα να φτάσουν κάποιοι άνθρωποι στις φυλακές από αυτό που έγινε. Παιδιά, δεν θα γίνει. Δεν θα συμβεί ποτέ. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα δει ποτέ το εσωτερικό ενός κελιού στον Κορυδαλλό. Δεν θα γίνει. Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να συμβεί αυτό. Η μόνη περίπτωση να συμβεί αυτό είναι να αλλάξουν τόσο πολύ οι φυλακές Κορυδαλλού που να γίνει πια η κράτηση εκεί πέρα ένα αποδεκτό, ας πούμε, από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενδεχόμενο. Το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο, αλλά ό,τι και να λέει ο άνθρωπος εκεί πέρα, δηλαδή δεν θα γίνει. Βγαίνει και λέει, ας πούμε, ότι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, στην Ελλάδα, όταν ακούω αυτό το πράγμα, καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στηρίζονται στο γεγονός ότι και το ξέρουν και το ελέγχουν ότι η δουλειά που θα κάνει η δικαιοσύνη θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση της εισαγγελέας στη Λάρισα που έχει εξαφανιστεί ο γιος της. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει την ευθύνη να διαλευκάνει αυτό το πράγμα και έχουν απαγάγει ή έχει εξαφανιστεί ή δεν ξέρω πώς. Δεν υπάρχει ο γιος της. Πώς ακριβώς περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη να λειτουργήσει αντικειμενικά? Να βλέπεις ότι η χώρα, ρε παιδί μου, έχει πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πάει έτσι. Συνολικά, βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, παντού. Σε οτιδήποτε βλέπεις ότι ήταν κρατικό και έχει ιδιωτικοποιηθεί, η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη. Που το βλέπεις και από τα εισιτήρια. Δηλαδή, ειλικρινά, πήγα στην Φινλανδία και γύρισα από τη Φινλανδία στην Ελλάδα με 75 ευρώ εισιτήριο. Αλήθεια, το κοιτούσα και δεν το πίστευα. Και τώρα για να πάω στην Αλεξανδρούπολη, πληρώνω, ας πούμε, 100. Πραγματικά τώρα, σταματάει το μυαλό σου. Λες, ήρθα από τη Φινλανδία εδώ πέρα με ένα εισιτήριο φτηνότερο από αυτό του να γυρίσω από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε αποτύχει γενικά, το καταλαβαίνουμε με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, αυτό το πρόσφατο tour που έκανα στη Βόρεια Ευρώπη εκεί ήταν, πέρα από το γεγονός ότι ήταν συγκινητικό, γιατί είδα τους Έλληνες του εξωτερικού και αυτά που σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν και πολύ διδακτικό. Δηλαδή, έκανα μια βόλτα στο Ελσίνκι εκεί, που είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, τυπικά δυτικοευρωπαϊκή. Και είναι όλα, τα πεζοδρόμια τους είναι στρωμένα, κανονικά. κανονικά, μπορείς να πάρεις μια βαλίτσα αεροδρομίου και να την πάρεις από το ξενοδοχείο σου, ξέρω εγώ, από εκεί που μένεις, και να την πας στο αεροδρόμιο χωρίς να ακούγεται ότι βασανίζεις τη βαλίτσα, ότι θα τις προξενήσεις μόνιμη ζημιά. Και έρχομαι στην Ελλάδα, παίρνω το βραδινό λεωφορείο από το αεροδρόμιο για να γυρίσω στο σπίτι μου, το οποίο είναι και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή βραδινό λεωφορείο, παιδιά, στο αεροδρόμιο, να πάρετε αν έχετε την ευκαιρία, πραγματικά είναι εμπειρία ζωής. Είναι λες και αυτοί οι άνθρωποι, εκεί που οδηγούν τα βραδινά λεωφορεία στους άδειους δρόμους, να κάνουν, ρε παιδί μου, να έχουν βάλει ο καθένας, ξέρω εγώ, από 50 ευρώ όλοι στη βάρδια τη βραδινή και να κρατάνε χρόνο και ο γρηγορότερος να πάρει το ποτ. Σαν να θέλουν να ανακαλύψουν ποια είναι η τελική του λεωφορείου. Είναι τρελό. Δηλαδή ο τύπος πήγαινε μαλλιοκούβαρα, ρε. Δεν καταλάβαινα καν που, σε ποια στάση είμαι μες στη νύχτα. Οπότε πάτησα το κουμπί κάπου, ρε παιδί μου, γενικά προς την περιοχή που μένω και μ' άφησε ο τύπος εκεί. Συνειδητοποίησα ότι μ' άφησε μια στάση νωρίτερα. Οκ, okay, αλλά δεν το ρίσκαρα. Δηλαδή, αν αργούσα, θα με είχε αφήσει στο Σύνταγμα. Και κατέβηκα εκεί και, παιδιά, φαίνεται η εικόνα του κράτους, φαίνεται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο συγκεκριμένα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι εμείς μαθαίνουμε τη ζωή στο πεζοδρόμιο. Είναι αλήθεια. Το πεζοδρόμιο στο εξωτερικό είναι ένα πράγμα το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάτι για να μετακινούνται οι πεζοί. Δηλαδή είναι στρωμένο καλά, έχει μεγάλο πλάτος, έχει 10 μέτρα πλάτος, μπορεί να πας με την οικογένειά σου, εσύ να περπατάς ο ένας δίπλα στον άλλο, να πάτε και να σας προσπεράσει και άλλη οικογένεια από δίπλα, με τα καρόσια σας κανονικά. Έχει χώρο για ποδήλατα, έχει ράμπες για αμαία. Είναι αυτό, μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον νόμο, γιατί ο νόμος σε προστατεύει. Σου λέει, εδώ αυτό είναι για τον πεζό. Το άλλο είναι για τον ποδηλάτη, αυτό είναι για το αυτοκίνητο, αυτό είναι για το τραμ. Το καταλαβαίνεις. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις τον δρόμο την κατάσταση του κράτους. Δηλαδή το πεζοδρόμιο κατέβηκα κάτω εκεί πέρα και ήταν σαν μας έχουν βομβαρδίσει, ήταν σπασμένες οι πλάκες, ήταν στενό, είχε νερά πάνω, ήταν σκαμμένο, ήταν παρατημένο, είχε σκουπίδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλήσεις καμία τσάντα με ροδάκια οπουδήποτε. Εδώ η κατάσταση είναι για Ι1. Αν δεν είσαι Ι1 ικανός, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις από την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί όλοι είναι σε πόλεμο με όλους. Εδώ έχουμε σταθερά πόλεμο. Και εδώ έχουν κερδίσει ποιοι? Έχουν κερδίσει οι από πάνω, που είναι πιο δυνατοί. Αυτό είναι όλο. Είναι ο νόμος της ζούγκλας, του ισχυρωτέρου. Αυτό. Ο πολιτισμός δεν υπάρχει. Κάναμε μια κοινωνική συμφωνία και είπαμε, παιδιά, πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας. Κάπως να βάλουμε ένα ανάχωμα, ρε παιδιά. Να μην κερδίζουν συνέχεια οι άλλοι από πάνω. Και κερδίζουν για πάντα, για εκατοντάδες χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι σοβαρά. Δηλαδή, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βλέπουμε, κερδίζουν και ξανά. Είναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ απογοητευτικό. Τι να πω, τι άλλο να πω. Αυτά τα χαρούμενα ήθελα να σας πω. Οι παραστάσεις μου είναι αυτές. Αν σας βγάλει ο δρόμος στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κομωτινή, στην Ορεστιάδα, στην Ξάνθη ή στα Εξάρχεια, στο Αργεντίνα. Εγώ εκεί θα είμαι, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Θα φέρω και πρωινά σπρεζάκια, να σας τα δώσω, να τα υπογράψω και όλες να τα πάρετε. Και έρχεται και ένα άλλο tour στο τέλος του μήνα, σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα και στο Πολύγυρο, στη Χαλκιδική. Θα βγάλω την ανακοίνωση σύντομα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.